Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
I over et halvt år har New Zealand siddet på tronen som det land, der har håndteret coronakrisen bedst. I hvert fald ifølge det amerikanske medie Bloomberg's månedlige COVID Resilience Ranking liste over de bedste steder at være under coronapandemien. Listen fokuserer blandt andet på covid-19-status, altså antallet af smittede, døde, testede og vaccineret inden for den sidste måned, samt livskvalitet målt på forskellige faktorer. Men nu er New Zealand altså blevet overhalet indenom af Singapore, mens lande som Australien, Israel og Taiwan også ligger lunt i toppen. Lidt længere nede på en 14. plads, der finder vi Danmark. Men hvad gør det bedre at opholde sig i de her lande ifølge listen? Hvad kan vi lære af de øverst rangerede landes håndtering af coronakrisen i fremtiden? Og hvad kan vi overhovedet sådan få ud af at sammenligne landenes håndtering af covid-19? Det skal vi prøve at blive klogere på nu her i Aftenklubben, og det skal vi sammen med Christian Weise, der er speciallæge i infektionsmedicin og forsker i infektionssygdomme og folkesundhed på Aarhus Universitet. God aften og velkommen, Christian.
Tak skal du have.
Christian, hvad synes du egentlig om overhovedet sådan at sammenligne lande for at finde ud af, hvem der klarer sådan en pandemi bedst?
Jamen det synes jeg da, det giver god mening, fordi der er jo mange faktorer, der spiller en rolle, og vi har jo i den her pandemi været vant til at kigge ligesom på én ting ad gangen. Altså nu er der nogen, der klarer sig rigtig godt med vaccinationer for eksempel, nu er der nogen, der har rigtig mange smittede, og nu er der nogen, der dukker ned og åbner op osv. Og her prøver man så at samle det hele og sige, hvordan går det altså, alt det her taget i betragtning. Og det synes jeg da giver god mening.
Så hvis vi skal prøve at kigge på New Zealand, som jo i over et halvt år egentlig har ligget nummer et, hvad er det så, hvad er det, som de har gjort særlig godt?
Ja, men nu tror jeg, først skal man lige huske, at New Zealand er en ø. Og når det handler om pandemier, så er der en kæmpe stor forskel på at være en ø og ikke være en ø. Og vi har jo også set, at Færøerne og Grønland jo har klaret sig rigtig godt, som blandt andet også hænger sammen med, at man har nogle andre muligheder for at holde smitten ude, når man er en ø. Men de har jo også håndteret de udbrud, der har været i landet rigtig fint og fået opsporet de smittede, fået brudt smittekæderne. Og så har man altså været meget, meget benhård i forhold til indrejse. Altså og det gælder jo faktisk alle de her lande, der ligger højt. Også Kina, at man bliver simpelthen eskorteret direkte på sådan et isolationshotel, når man møder op i lufthavnen eller i havnen. Og så sidder man der for egen regning i 14 dage, indtil karantænen er overstået. Og det er en væsentlig forklaring på, at man har kunne holde smitten så lavt.
Ja, nu siger du jo selv det her med, at New Zealand jo ligger altså ekstremt isoleret midt i Stillehavet. Altså, kunne vi i Danmark på nogen måde sådan have efterlignet dem mere, eller har geografien bare virkelig meget at skulle have sagt der?
Geografien har rigtig meget at skulle have sagt. hvis vi skulle have gjort det samme, så ville vi jo have fået nogle enorme problemer i grænselandet mod Tyskland og Øresundsregionen mod Sverige. Altså det, der er jo rigtig mange, der rejser frem og tilbage, det ville have været utrolig vanskeligt at håndhæve sådan en 14-dages karantæne. Men jeg tror også godt, man kan lære noget af den måde, mange af de her lande, der ligger højt på listen, har håndteret pandemien. Også på måder, som vi godt kan lære noget af. Det er jo ikke alle sammen øer, men nogle af landene i Sydøstasien har jo haft et stort pandemiberedskab og en erfaring fra SARS-1-epidemien tilbage i 2003. Og var gearet til det på en anden måde, end vi var. Og det tror jeg bestemt godt, man kan lære noget af.
Ser du, at der er nogle sådan altså overlappende træk ved nogle af de her lande, der placerer sig særlig godt på Bloombergs liste?
Det alt overskydende, det er jo, at det er østater næsten alle sammen på nær Israel, men Israel er jo også på mange måder en ø midt i en arabisk verden af overordnet fjendtlig indstillet nabolande. Så har Israels høje placering på listen jo også i høj grad meget at gøre med deres høje vaccinationstal. Jeg tror, fællesnævneren er ø- eller halvø-status. Og så for nogle af dem er det altså også, at man har vaccineret rigtig mange. Det er nok også derfor, at Singapore har overhalet New Zealand nu. Det er simpelthen fordi, Singapore har vaccineret en meget større del af befolkningen end New Zealand. Og New Zealand og Australien har jo ligget rigtig godt, men er faktisk meget, meget sent ude i forhold til vaccinationer, hvor de ikke har vaccineret ret mange.
Hvordan kan det være?
Jamen, det har ikke været en prioritet for dem at vaccinere hurtigt. Altså, de har haft nogle godkendelsesprocedurer for de her vacciner, som har taget meget lang tid. De har ikke ønsket at lave de her nødgodkendelser, som man har gjort i USA og England. Så har de jo de samme problemer med leverancer, som alle andre har, altså man har ikke kunne få adgang til så mange vacciner simpelthen. Men det har heller ikke været deres sådan primære våben mod den her pandemi. Det har altså været den totale nedlukning.
Og Christian, hvis vi bare lige hurtigt også skal kaste et blik på den anden ende af listen, altså bunden, der har vi blandt andet altså Brasilien og Polen, Argentina, Colombia og Iran. Kan man sige noget om, hvorfor placerer de sig der?
En del af dem er jo kendetegnet ved, at man ikke har haft regeringer, som har været villige til at praktisere den samme hårde grad af nedlukning, som har kendetegnet mange lande, der ligger højt på listen. Det er måske i virkeligheden en af de væsentligste faktorer. Så er det jo også en af de ting, der tæller med i den her, det er jo også bruttonationalprodukt. Så det er ikke kun et spørgsmål om, man vægter andre forhold end rent covid-pandemimæssige forhold, så at sige, for hvor godt man ligger. Der er der jo også en del af de lande, der ligger lavt på listen, som har udviklingsøkonomier i en anden grad. Polen, kan vi sige, er jo da et EU-land, og de ligger næst sidst på listen. Men altså, ellers er det i høj grad lavindkomst- og mellemindkomstlande, der ligger lavt på listen. Og de har jo også meget ringere forudsætninger for at håndtere det godt fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Altså, de har jo typisk dårligere testkapacitet og måske også meget dårligere behandlingsfaciliteter til de, der så bliver ramt af covid-19 og bliver indlagt.
Ja, for som du siger, altså national håndtering er en ting. En anden er jo sådan den globale, hvor at penge har rigtig meget at skulle have sagt. Altså, hvor vigtigt er det, at vi også ligesom har blik for, ja, for hele det globale samfund, når det kommer til at overkomme sådan en pandemi her?
Jo, men det har stor betydning, fordi så længe det kører for fulde gardiner andre steder i verden, så er der jo stadigvæk en risiko for os herhjemme også, og derfor har det jo stor betydning også, hvordan det håndteres andre steder. Vi kan jo se, at når der lige nu er en massiv smittespredning i Indien, jo især på grund af en meget dårlig håndtering, så ser vi også, det afspejler sig herhjemme. Altså, vi har jo over 30 tilfælde af den indiske mutation i Danmark. Og derfor kan det sagtens få betydning, at der kan være lande, hvor der er en meget stor smittespredning, hvor der udvikles nye varianter, som måske bedre er i stand til at krybe udenom vaccineantistoffer. Ja, så kan det, at pandemien kører så hårdt de steder, det kan få konsekvenser også for os.
Og Christian, hvis vi afslutningsvis her bare lige sådan skal opsummere, hvad vi kan lære af de lande, som umiddelbart klarer sig rigtig godt her igennem pandemien. Hvad kan du så sige her?
Det har været i høj grad en villighed til at lukke ned for samfundsaktiviteter. Det har været en høj testkapacitet, og så har det også været nogle ret hårde indrejserestriktioner, samt en hurtig og effektiv vaccineudrulning. Det er nok de faktorer, der samlet set har betydet mest. Og det er også de faktorer, der gør, at Danmark ligger jo egentlig pænt lunt på listen på en 14. plads. Så det er jo da det er jo ikke så dårligt. Det er kun Finland, der ligger højere blandt de skandinaviske lande.
Ja, fordi
at det er ret lavt.
Ja, fordi altså i starten, der samlede vi os jo også ekstremt meget med Sverige, og de ligger jo på en 32. plads, tror jeg, her i april måned. Hvad er det et udtryk for?
Det er jo et udtryk for, at det tæller ned i den her ranking, at de har haft så utrolig mange tilfælde. Det tæller ned, at de har mange flere døde, end vi har i Danmark. Derfor falder de ud på en mere på en lavere skala, simpelthen, når man gør sådan noget herop. Selvom de jo har vaccineret stort set lige så stor en del af deres befolkning, som vi har. Men det er altså, fordi de har nogle ret røde tal, både på dødelighed og på antal tilfælde per 100.000 indbyggere.
Og den her Bloomberg-liste, den bliver jo opdateret hver eneste måned. Tror du, vi kommer til at se nogle vilde flytninger på listen her i den kommende tid?
Altså, jeg tror, vi kommer til at se, at Indien ryger meget længere ned. Det der kører lige nu, det kommer til at afspejle sig. Hvis ellers de kan, altså har pålidelige data på indlæggelser og dødelighed, det får de måske ikke registreret helt præcist, men altså det er nok et land, der vil flytte sig noget nedad. Og ellers synes jeg jo, det kan være svært at se, hvem der skal gøre nogle af dem, der ligger højt oppe af rangens stride, fordi der er ikke noget, der lige tyder på, at der kommer store, hverken anden eller tredje bølger i nogle af de lande. Man kan måske komme til at se ned i mellemgruppen, hvor Danmark ligger, at vi kan blive overhalet af lande som USA og England, fordi de vaccinerer. Det går så meget hurtigere hos dem, der vaccineudrulling, og de har meget faldende smittetal. Men sådan de store forskydninger, det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Medmindre vi kommer til at se nogle meget massive udbrud, som det, der kører i Indien lige nu.
Ja, det er jo ikke til at sige. Vi må vente og se. Men i hvert fald, Christian Weise, speciallæge i infektionsmedicin og forsker i infektionssygdomme og folkesundhed på Aarhus Universitet. Du skal have tusind tak for at gøre os lidt klogere her i Aftenklubben.
Ja, velkommen.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!